kokonaiseksi ihmiseksi, ruma ankan poikanen. Tuo on jännä, kun me noita opetustiimissä aina pohditaan noita nimiehdotuksia ja sitten muutaman kuukauden päästä miettii, että mitä tässä ajettiin takaa. Mutta okei, on sillä paljon muutakin kuin se pelkkä nimi. Kun me aletaan rakentamaan rakennusta tai kun rakennetaan rakennusta, niin sille pitää luoda ensin perustus. Ja äärimmäisen tärkeää, että se perustus on tehty hyvin ja perusteellisesti. Varsinkin täällä Suomen olosuhteessa, jos sä teet se vähänkin huonommin, se rupeaa routimaan pian. Ja vaikka kuinka hyvän talon siihen päälle rakentaisit, niin siitä talosta ei tule vankkaa. Mutta jos haluat rakentaa vankan talon, niin siinä talossa pitää olla vankka perustus. Silloin on mahdollista rakentaa sellainen talo, joka kestää sitten tuulet ja tuiverrukset. Tässä kohtaa tulee itse asiassa mieleen vielä tuo Jeesuksen vertauskin viisaasta ja tyhmästä rakentajasta, mutta en mene siihen nyt sen syvällisemmin. Tämän opetussarjan ensimmäisellä kerralla me lähdetään liikkeelle siitä perustuksesta. Mikä on meidän perustus, kun me ollaan uskossa, kun me ollaan Kristuksessa? Ensi kerralla Raito sitten keskittyy siihen, että mitä sitten kun meidän kasvu on pysähtynyt, jos emme päästä kasvamaan niin kuin Kristuksen tuntemisessa. Ja viimeisellä kerralla keskitytään sitten siihen, että miten me voitaisiin päästä eteenpäin siitä vielä. Niin, ruma ankan poikanen, se on H.C. Andersenin kirjoittama satu. Ja musta se on tosi koskettava. Mua aina melkein kyynelehdin siinä loppukohtauksessa, kun se tarina etenee. Mutta nämä tarinathan sijoittuu kesästä seuraavan vuoden kevääseen siinä tarinassa. Siinä tarina ytimessä on ruma ankan poikanen, joka kuoriutuu ankkaperheeseen maatilalla. Siellä se saa kovasti osakseen syrjintää, koska se on niin erilainen, niin erinäköinen. Se on iso ja se on ruma. Ja se erottuu muista ankoista. Ja sitten se karkaa sieltä tilalta ja sitten se joutuu erilaisiin tilanteisiin, jotka sitten loppujen lopuksi johtaa se ihan ojasta allikkoon. Ja lopulta se pakenee suolle sitten talveksi. Ja kevään koittaa se sitten kokee, että hei, nyt on siivet vahvistunut ja sitten se lentää takaisin sinne puutarhalle, sinne tilalle, mistä se lähti. Ja siellä se sitten näkee kolme joutsenta. Uimassa, no itse asiassa siinä tilan lähellä uimassa lammessa ja se ajattelee mennä niiden luokse, kuitenkin pelkää sitä, että jos ne tulee, ne nokkii hänet sitten hengiltä. Mutta siinä samassa, kun se menee siihen veteen, niin se huomaa siitä veden pinnasta, että hetkinen, sieltä katsoikin joutsen. Ja se on ihan hämmästyksissä ja ihmeissään ja todella mielissään siitä uudesta identiteetistä. Sillä oli ollut aivan väärä identiteetti. Se oli ajatellut, että hän olisi se ankka ja hän ei soveltunut siihen porukkaan, mutta sitten hän olikin jotain paljon, no tulee mieleen, että jotain paljon enemmän. En mä tiedä, onko nyt sitten ankka tai joutsen, voiko niitä verrata toisiinsa, mutta kyllä jos mä itse valitsisin, mä olisin enemmän se joutsen, niin kuin ankka. Mutta tuossa kertomuksessa jotain yhtymäkohtia ihmisten ja myös kristitynkin elämää. Helposti me kristittyinä ollaan vähän kuin tuo ruma ankan poikainen, jolle oli muokkautunut väärä minäkuva. Me voidaan helposti nähdä itsemme epäonnistuneina, heikkolahjaisina, kyvyttöminä. Mutta on tämä perustavan tärkeä meille ymmärtää se, että keitä me oikeasti ollaan. Kuka mä olen ja mihin mä kuulun? Kuka mä oon Jeesuksen omana? Tämä opetuksen tavoitteena on vahvistaa sitä ymmärrystä, herättää uusia ajatuksia, keitä me ollaan Kristuksessa. No helposti ajatella, että kaikkihan me sieltä nyt tiedetään. Voi olla, että ollaan kuultu siitä tästä monta kertaa ja varmaan olettekin ja ollaan kuultu. Mutta onko se saanut meissä tilaa? Onko se tietoisuus muuttanut meidän suhtautumista meihin itseemme, Jumalaan tai lähimmäisiin? Mä ajattelen niin, että jos me niin kuin ymmärretään identiteettimme Kristuksessa, jos me jokainen voitaisiin ymmärtää, niin ja me elettäisiin hänessä, me oltaisiin hänessä, niin tämä seurakunta olisi vähän kuin hunajakenno, joka vetää hurjasti puoleensa uusia mehiläisiä tai uusia ihmisiä. Kaikilla seurakuntalaisilla olisi voimakas halu rakentaa Jumalan valtakuntaa ja laittaa oma kortensa kekoon. Vähän samanlaista kuin mehiläisillä mehiläispesässä. No, mulla on kolme pääkohtaa tässä opetuksessa. Ensinnäkin tämmöinen vahva perustus, sitten on vankat lupaukset ja arvokkaassa seurassa. Eli Jumalan ensin tämmöistä vahvaa perustusta. Me tarvitaan Jumalan avaamaa ymmärrystä, että me ylipäätään voidaan ymmärtää, mitä Jumala meistä ajattelee ja mitkä on hänen ajatuksensa meitä kohtaan. Lähdetään tähän matkalle Paavalin rukouksen kautta, joka on Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja mä otan tästä pätkän sitä rukousta. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Eli tuosta Paavalin rukouksestakin voi sen ymmärtää, että Jumalan tunteminen ei avaudu meille yksistään tiedon ja pääntiedon kautta. Me tarvitaan siihen pyhää hengen ilmoitusta, että pyhä henki avaa meille sen ja avaa sen meidän ymmärrykselle. Jumalan sana on perusta tietysti, ja siihen meidän tulee perustaa meidän Jumalan tunteminen, ja pyhä henki sitten sen vahvistaa ja avaa meidän ymmärrystä vastaanottamaan sitä. Ja mä ajattelin, että tehdään sille, että rukoillaan tähän nyt myös sitä, että pyhä henki tämänkin opetuksen aikana niin saa sitä meille nyt avata ja vahvistaa sitä, että mitä se on olla Kristuksessa, mitä on Kristuksen tunteminen. Mikä on se voiman ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, niin kuin tuossa sanassa sanottiin. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saa olla tässä hetkessä. Ja monessa kohtaa Raamatusta me voidaan lukea, kuinka meitä kehotetaan kasvamaan Kristus sun tuntemisessa. Ja sitten Paavali tuossa rukoili sitä, että anna viisauden ja ilmestyksen näkemisen henki sun tuntemisessa, että voitaisiin ymmärtää sun voimas ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan. Herra, me ei sitä pystytä ymmärtämään, jos et sä meidän ymmärrystä siihen avaa. Pyydetään, että sä saat sen tänäänkin tehdä. Pyydetään, että sä saat tehdä sen, avata meidän sisimmät ja mitä meidän sisimmässä on semmoisia lukkoja tai muureja tai valheita tai vaikka ne vähän niin semmoisia ikiaikaisia varustuksia ja linnoituksia, mitkä on noussut sun tuntemista vastaan meidän omassa elämässä tai meidän sisimmässä, niin pyydetään Herra sitä, että saat niitä tänä iltana purkaa. Että saat henkis kautta purkaa niitä, saat tehdä työtä meidän sisimmässä. Tulta syvemmin tuntemaan, millainen sinä olet. Mikä on sun rakkautesi meitä kohtaan? Mikä on sun tahtosi meitä kohtaan, Herra? Mikä on sun tahtosi on meidän seurakuntaa kohtaan, Herra? Anna meidän tämä ymmärtää. Anna sen paino jotenkin syvälle sisimpään. Ei ainoastaan niin, että se jää pään tiedoksi, vaan että se tosiaan saa vaikuttaa meidän elämässä, saa muuttaa meitä, saa muovata meitä. Sä vaan sen voit, Herra, tehdä ja sitä me pyydetään, että niin saa tapahtua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jotenkin tosi koskettava tuo kohta, mitä Paavali rukoilee, että me saataisiin viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Ja Jumala avaisi meidän sydämen silmät käsittää, että mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskotaan. Se on jotain niin suurta voimaa, että meidän on vaikea sitä ymmärtää. Se sama väkevä voima, se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, se sama voima, joka nosti Jeesuksen ylemmäksi kaikkia hallituksia, valtoja, voimia ja herrauksia. Se sama voima, joka on nostanut hänet sinne Jumalan oikealle puolelle, niin sama voima, vaikutus on myös meitä kohtaan. Jatketaan tuosta efesolaiskirjeestä. Mennään vähän taaksepäin siitä, mistä äsken aloitettiin. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meitä olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Paavali tiesi olevansa Jumalan apostoli ja Jumalan tahdosta sitä, ei omasta tahdostaan. Hän myös tiesi, kuka hän on tai mikä on hänen tehtävänsä. No, tuo kirja on kirjoitettu Efeson suurkaupungin uskoville. Efes oli aikaisemmin metropoli. Ja sitten Paavali kirjoittaa tässä, että pyhille. Oliko nuo Efeson uskovat kenties jotain valkoissa kaavuissa ja sädekkehä pään päällä kulkevia pyhimyksiä? Todennäköisimmin he olivat ihan tavallisen näköisiä, tuskin erottu muista kaupunkilaista siellä katukuvassa. Ja näitä tavallisia ihmisiä, tavallisia kristittyjä, Paavali kutsuu pyhiksi. Tuo sana pyhä, se on kreikkalaista hagios, se on adjektiivi ja tarkoittaa tässä kohtaa lähinnä puhtautta vastakohtana saastaisuudelle. No, miten he saattoi olla pyhiä ja puhtaita? No, siksi, koska he olivat Jeesukseen uskovia. Se teki heistä pyhiä ja puhtaita. Se oli siis heidän asemansa Jumala edessä. Se oli heidän asemansa. Jotta me voisimme omistaa itsellemme identiteetti, sen jonka Jumala meille on tarkoittanut, se tarkoittaa ensinnäkin Jeesuksen vastaanottamista meidän elämään. Se tarkoittaa uskomista ja luottamista siihen, että Jeesus on kärsinyt synnin rangaistuksen minun tähteni. Eli se on ihan se perusta, ja siihen lähdetään rakentamaan sitten sitä perustaa, meidän identiteettiä, sitä, mitä me ollaan sitten Jeesuksessa. Koska hänen Jumalan voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Tuo oli siis toinen Pietari 1:3. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Eli kun Jeesus on meidän elämämme perusta ja turva, niin häneen luottaen me voidaan saada, me voidaan omia itsellemme niitä lupauksia, jotka meille on annettu Jeesuksen tuntemisessa. Kun me ollaan nyt tässä täällä, tänään tässä ja nyt. Ja jos sinä tunnet Jeesuksen vapahtajanasi ja turvaat häneen syntiesi sovittajana, niin silloin sä oot Jeesuksessa, silloin sinä olet pyhä. Ja silloin sä olet puhdas Jumalan silmissä. Mä rohkaisen sun sanomaan nyt ääneen itsellesi, että minä olen pyhä ja puhdas Jumalan silmissä. Eli minä olen pyhä ja puhdas Jumalan silmissä. Minä olen pyhä ja puhdas Jumalan silmissä. Nyt kun sä katsot ympärillesi, mitä sinä näet? Näetkö sinä pyhiä ja puhtaita ihmisiä Jumalan silmissä? Se on Raamatun määritelmä sinusta ja minusta, kun me ollaan hänessä Jeesuksessa. Vaikka meidän omatunto, vaikka meidän ajatus, paholainen, syyttää meitä, välillä ihan aiheestakin, niin kumpi on enemmän totta, mun tunteeni ja mun ajatukseni vai Jumalan sana? Kumman mä valitsen? Kun me ollaan pyhiä, eli meidän asema on se, että me ollaan pyhiä Jumala edessä, niin meitä kutsutaan elämään pyhää elämää. Meitä kutsutaan elämään nuhteetonta elämää. Mutta opetuslapsen elämä, se ei ole lainalaista. Mutta se opetuslapsen elämä, se on kurinalaista. Meitä kutsutaan kurinalaisuuteen. Jumalan hyvään tahtoon ja johdatukseen. Eli kuri on tavallaan ne rajat, ne hyvät rajat, se hyvä aita, hyvät rajat, jotka Jumala meille armossa antaa, sitä on se kuri. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Jotta meidän elämä voi olla terveellä tavalla kurinalaista, pyhää ja nuhteetonta, niin meidän tulee ymmärtää meidän asema Jumala edessä. Meitä ei ole kutsuttu elämään pyhää elämää, että me oltaisiin pyhiä, vaan me eletään pyhää elämää, koska me ollaan pyhiä. Meidän tekomme ei tee meitä pyhiksi, vaan meidät on kertakaikkisesti pyhitetty. Kun me ollaan pyhitettyjä, kun me ollaan pyhiä, me voidaan pyrkiä elämään siitä lähtökohdasta käsiin pyhää elämää. Se on mun mielestä ainoa oikea lähtökohta. Kaikki muu on omaa paranteluyritystä ja siitä ei seuraa mitään hyvää. Mä jään omaan kokemukseni. Mulla itselle on ollut suuri löytö oivaltaa asemaani Kristuksessa. Mä oon elänyt vuosia uskossa, jopa vuosikymmeniä, ymmärtämättä sitä asemaani Jumala edessä. Mun elämäni on ollut hyvin umpimielistä kristillisyyttä. Mä oon ollut kova itseäni kohtaan. Mä oon ollut kova lähimmäisiäni kohtaan. Ja olen tuominut jatkuvasti itseäni ja huomannut usein epäonnistuvani uskossa. Kovista ponnisteluista huolimatta. Mä en ymmärtänyt olevani pyhä, vaan minä yritin tulla pyhäksi. Kuitenkaan siinä onnistumatta. En voinut kun havaita vaan se oman riittämättömyyteni. No ymmärrys siihen, että mä olen pyhä. Mä oon Jumalalle kelpaava. Se on vapauttanut mun oman sisimpäni yrityksestä, omista suoritteista. Ja mä voin havaita sisimmässäni ihan aidosti sen, että enenevässä määrin haluan taipua Jumalan tahtoa elämässäni. En todellakaan ole sinä täydellinen. Mutta enenevässä määrin Jumala sitä työtään minussa tekee. No mitä muuta meillä on sitten tuo Efesolaiskirjeen mukaan? Mitä muuta me ollaan? No meillä on ensinnäkin meillä on mahtava isä. Me ollaan isän lapsia. Me laulettiinkin tuossa ylistyslaulussa jo sitä, kuinka me ollaan Jumalan lapsia. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja sitten mä hyppään jakeeseen 5. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Mä sen takia vähän hypin näissä jakeissa, kun tavallaan ne jakeet, mitkä puhuu samasta asiasta, niin mä oon ottanut ne yhteen tuohon. Eli armo ja rauha tulee Jumalta, meidän isältämme. Ja Jumalaa sanotaan siis meidän isäksemme. No se tarkoittaa, että me ollaan hänen lapsiaan. Ja meidät on tarkoitettu hänen lapsinaan elämään hänen yhteydessään. Ja me ollaan myös Jumalan tahdosta hänen lapsiaan. Se on Jumalan tahto, että me ollaan hänen lapsiaan. Ja hänellä on hyvä tahto meitä ihmisiä kohtaan. Ihan samalla kuin enkelit sanoo siellä jo paimenille kedolla, jolla on hyvä tahto. No onko mulla sitten Jumalan lapsen identiteetti? Kehotan kysymään sitä itseltäsi ja minä myös. Jos me ollaan Kristuksessa, niin okei, me ollaan hänen lapsia, me ollaan Jumalan lapsia, mä olen Jumalan lapsi. Näytti musta miltä tahansa. Niin mä oon Jumalan lapsi ja Jumala on mun isä. Isä, joka rakastaa mua. Isä, joka haluaa lapsensa parasta. Isä, joka on täydellinen. Isä, joka ei hylkää. Isä, joka ei mokaa. Ajattele, sellainen on meidän isämme, taivaallinen isä. Eikö sellaisella isän lapsina ole turvallista ja hyvä olla? Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme appa, isä tai isi, Se Appa on nimenomaan se hellittelynimi isästä, isi. Se niin kuin kuvaa sitä sen suhteen läheisyyttä. Koenko mä olevani Jumalan rakastama lapsi vai jotain muuta, etten vaan palvelija tai orja? Jumalan tahto on se, että me jossain vaiheessa ymmärretään se, että me ollaan hänen rakkaita lapsia, hän on meidän rakas isämme. Ja ei ainoastaan se, että me ymmärretään, vaan että me myös tunnetaan se. Mutta on tärkein lähteä liikkeelle siitä, että sen voi ymmärtää. Mutta voi olla isojakin esteitä tavallaan siihen, että voisi tuntea hänen rakkautensa. Mutta ei se ei muunna sitä meitä kohtaan tuntu, vaikkei meistä siltä tuntuisikaan. Se on ja pysyy. Se ei ole sidottu meidän tunteisiin. Mutta meille itsellemme siitä on haittaa ja se vaikeuttaa meidän elämää, jos ei me sitä olla päästy kokemaan. Mutta älä siitä ota syyllisyyttä itsellesi, jos se ei niin ole vielä tapahtunut. Okei. Jaan tässä vielä oman kokemukseni. Mä oon ihan viime päiviin asti, mä oon kokenut syvällä sisimmässäni, semmoista hyvin syvällä sisimmässäni, semmoista jäytävää epävarmuutta siitä, että onko Jumala luotettava. Se on tavallaan ollut niin syvällä sisimmässä, että mun on ollut vaikea oikeastaan tunnistaa, että mistä on kysymys. Se epäilys on tavallaan tullut siitä, että no okei, pitääkö Jumala huolta erinäisissä asioissa, pitääkö Jumala huolta seurakunnasta, miten meidän käy. Monina öinä mä olen herännyt semmoiseen voimakkaaseen ahdistuksen tunteeseen ja siitä on ollut vaikea erottaa, että mistä se johtuu. Mä olen ajatellut etupäässä, että no se on ressiä ja sellaista huolen kantamista. No sitten muutama viikko, niin eräiden erinäisten keskustelujen ja kohtaamisten kautta, niin mulle kirkastui semmoinen asia, että mulla lapsuudessa on se yksi voimakas trauma, mistä olen jakanutkin. Voin sinulle jakaa, joka et vielä sitä tiedä. Eli mä olin 3 vanha, kun isä hakkas mut remmillä niin, että mä menin tiedottomaksi. Ja se oli semmoinen erittäin suuri trauma minulle siitä. Mä ikään kuin siinä tilanteessa tuli semmoinen syvä hyljätyksi tulemisen tunto ja tunne, että mut on hyljätty. Ja se oli mulle ihan aito kokemus, ja niinhän se olikin. No minä myös siinä tilanteessa, se kääntyi myös suhteessa minun jumalasuhteeseeni myöhemmin, se että Jumalakin on mut hyljännyt. En tiedä, tuleeko se jopa sitä kautta, että no, miksi ei Jumala estänyt sen tapahtumista tai miksi oli näin, mutta joka tapauksessa. Tämä oli semmoinen asia, mä olen tämän tiedostanut tosi pitkään tämän tapahtuman ja muuten, olen sitä paljon läpi käynyt ja prosessoinutkin, mutta vielä se sitten nousi tuolla mieleen. Ja siinä tavallaan koin, että mä olen uskonut sellaisen valheen, että ei Jumala ole luotettava. Eli se mun oma kokemukseni määritteli mulle enemmän kuin mitä Jumalan sana sanoi. Ja mä uskon niin tai ymmärrän niin, että sielun vihollinen saatana haluaa antaa meille tällaisia vääriä kokemuksia. Se tulee toisten syntien kautta tai meidän omien syntien kautta. Me joudutaan kokemaan monesti sellaista vääryyttä, mikä haavoittaa meitä syvästi tai haavoittaa toisia. Ja se on ikään kuin sellainen valhetodellisuus. Siis se on ihan todellista, mikä tapahtuu tässä, mutta se ei ole sitä todellisuutta. Se ei ole sitä Jumalan todellisuutta, mitä meille tulisi tapahtua, vaan se on sitä synnin aiheuttamaa valhetta ja valhekuvia, mitä meihin sitten muodostuu sen kautta ja meille muodostuu sellaisia asioita. Sitten myös me ymmärretään Jumala väärin, ymmärretään hänen rakkautensa väärin. Mutta mä sain tunnustaa sen syntinä Jumala edessä. Ei se ollut ikään kuin semmoinen, en mä kokenut, että mä koen enemmänkin niin päin, että se oli vapautus minulle, että mä saan tunnustaa Jumala sitä, että mä en ole luottanut sinua, mä en ole pitänyt sinua luotettavana. Ja mä haluan uskoa sen totuuden sinusta, että sä oot luotettava. Mä haluan uskoa sun sanasta, se on totta. Ja sain myös itkeä vielä itkemättömiä itkuja. Ikään kuin sitä hylkäämisen kokemusta. Ja uskon, että Jumala siinä hoiti ja hoivas. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tuo syvällä sisimmässä jäytänyt epävarmuus on poistunut. Hallelujaa! Yes. Kiitos Jumalalle. Jumala on luotettava. Siis Jumala on luotettava. Hänen sanansa on luotettava. Nyt otetaan tähän keskustelukysymys. Millainen on sinun käsityksesi Jumalasta isänä? Mä en oikeastaan pyydä sua miettimään sitä, että mitä sä tiedät, vaan se, että mitä sä sisimmässäsi koet, millainen Jumala isänä. Ja toivon, että olet rehellinen itsellesi. Voit jakaa tämän toisen kanssa, mutta tietysti kysymys on ehkä niin syvästä asiasta, että ei sitä heti lähdetä välttämättä vierustoverin kanssa jakaamaan. Mutta jos haluat sen jakaa tai voitte keskustella sitä tai sillä tasolla, millä tasolla nyt haluat asiasta keskustella, niin tämmöinen keskustelukysymys. Millainen on sinun käsityksesi Jumalasta isänä tai miten koet hänet isänä? No niin, jatketaan ja semmoinen teema ja aihe, mitä kannattaa pohtia ja miettiä. Seuraavaksi sitten vankat lupaukset. Meille on annettu vankat lupaukset. Me ollaan siunattuja. Jatketaan edelleen tämän Efesolaiskirjeen kohtaa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisillä siunauksella Kristuksessa. Ei nuo edellistä jakeiden lupaukset, niin no, niin kun nuo jakeiden lupaukset, mitkä tuossa on, niin siinä ei sanota, että niitä tullaan ehkä kenties mahdollisesti antamaan, vaan ne sanotaan, että ne on jo annettu meille. Ne on jo luvattu meille. Eli tämä edelleen vahvistaa sitä, että kun me ollaan Jeesuksessa, me saadaan omistaa itsellemme kaikki ne lupaukset, mitä Jumala sanassaan meille antaa, ja me saadaan omistaa itsellemme Jumalan lapsen identiteetti. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Eli kun me eletään Jumalan lapsena, se osoittaa hänen armonsa suuruutta. Kun me eletään hänen lapsenaan, se koituu Jumalan ylistykseksi. Kun me eletään hänen lapsenaan, se koituu Jumalan kiitokseksi. Kun me eletään hänen lapsenaan, niin se osoittaa tälle maailmalle Jumalan armon suuruutta. Kun me eletään hänen lapsenaan, niin se tuottaa Jumalalle kunniaa. Tämä kaikki tulee sen kautta, kun me eletään hänen lapsenaan. Ei suorituksista käsin, vaan siitä asemasta käsin. Meidät on myös lunastettu, meidät on vapaaksi ostettu. Tuosta Kaisa jakoi tämän kohan, niin koen, että se oikein vahvistaa sitä. Jaoit sieltä Mooseksen kirjasta, kun se oli. Joo, ja tässä luetaan tämä 7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Eli tuohon armoon sisältyy se, että meidät on lunastettu. No mitä se lunastettuna oleminen tarkoittaa? No tässä kohtaa, kun puhutaan lunastuksesta, sillä tarkoitetaan vapaaksi ostamista, vapautumista lunastusrahalla. Eli kysymys on siis synnin velasta vapautumista. Meistä on maksettu kallis hinta. Ja tuo hinta on Jumalan pojan elämä. Se hinta on Jumalan pojan veri. Anteeksi annolla aina hinta. Ja meidät on nyt maksettu vapaaksi synnin orjuudesta. Ja sillä on se hinta. Jumalan poika tuli tänne. Jumala tuli ihmiseksi. Hän alentui ihmiseksi. tuli ihmisruumiiseen kokeakseen sen, mitä on elää ihmisenä. Lopulta hän myös antoi häväistä itsensä. Hän kärsi pilkkaa, vaivaa, käsittämätöntä ruumiillista ja henkistä kärsimystä. Ja lopulta se anteeksianto maksoi hänen henkensä. Eli sinusta ja minusta meistä on maksettu lunastushinta. Meidät on oikeasti vapautettu perkeleen orjuudesta. Jeesus on vapauttanut meidät synnin orjuudesta. Ja hänen kuolemansa ja kärsimyksensä kautta me saa olla vapaita. Saatana valehtelee. Hän on valheen isä. Se on hänen työtään. Hän valehtelee meille, että ehkä meidän luonteemme heikkouden tähden me ei voida vapautua synnistä. Tai syntitottumuksista. Tai siitä, että me ryvetään jossain addiktissa. Kyllä me voidaan vapautua, koska Jeesus on maksanut meistä hinnan. Sen tekee hän tekee sen ja hänen verensä kautta meidät on ostettu vapaiksi. Kun me käännytään hänen puoleensa synteinemme, kun me tunnustetaan syntimme, turvataan häneen ja hänen armonsa, niin hän vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Julistetaan itsellemme tätä vapautusta Jeesuksen nimessä ja veressä jatkuvasti. Silloin kun mä lankeen syntiin. Julista vapautusta itselle. Julistetaan vapautusta itselle. Mutta on ostettu vapaaksi synnin orjuudesta. Mä en ole enää tämän synnin orja. Jeesus on vapauttanut tästä synnistä. Jeesus on maksanut musta täyden hinnan. Mun ei tarvitse enää tehdä tätä syntiä. Mun ei tarvitse enää olla tämän synnin orja. Voit niinku uudestaan niinku voimistaa ja vahvistaa itseäsi, että sä julistat sitä Jeesuksen veren voittovoimaa sun omaa elämää. Ja minä voin julistaa sitä oman elämäni ihan jatkuvasti, uudestaan ja uudestaan. Veri on tarkoitettu käyttöön, se on arkiseen käyttöön, ihan jokapäiväiseen käyttöön. Se ei ole vaan täällä pyhänä tai täällä lauantaina, kun me ollaan täällä hengellisessä tilaisuudessa, vaan joka päivä sillä arjessa. Siellä, missä me ryvetään, siellä, missä me sotketaan itsemme, niin sinne on tarkoitettu Jeesuksen veri. Ja se riittää. Se varmasti riittää. Vaikka saatana tulisi sanomaan, että sä et ikinä vapaudu tuosta liekasta. Vaikka se tulisi sanomaan ja se sanoo ja se sanoo sun korvaus kenties, että susta ei ole mihinkään. Mutta susta on, koska sä oot Jeesuksen oma, sä olet Jumalan lapsi. Jeesus on maksanut susta täyden hinnan. Sinua ei ole riistetty sieltä, vaan sinut on maksettu sieltä vapaaksi. Ja siihen sä saat turvata. Ja siihen minä saan turvata. Ainoa voima, mikä meitä pitää synnissä kiinni, on se valhe, jos me uskotaan, että me ei voida vapautua. Mutta me voidaan vapautua sitä valheesta Jeesuksen voimasta. Me ollaan perillisiä. Hänemmässä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen eletä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin. Sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Jonka toivoo Jeesuksessa, sillä on myös perintö odottamassa, sillä hänellä on myös perintöosa. No Paavalin käyttämät ilmaisut, ne antaa vahvan kuvan siitä Jumalan lupauksista. Ja tällä tavoin ne niin kuin vahvistaa meidän asemaamme Jumalan lapsina. Ne on tavallaan ikään kuin silleen varovaisesti heitettyjä, että no ehkä jotain tonne päin, vaan ne on vankkoja ja ne on vahvoja lupauksia, joiden varassa me voidaan niin kuin seistä ja kaatua ja maata ja ihan miten päin vaan. Eli Jumalan lapsina me ollaan perillisiä. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa antaa meille omaa omaisuuttaan. On etuoikeutettua saada omistaa, olla osallinen Jumalan omaisuudesta. Se varmasti tarkoittaa pääsyä hänen valtakuntaansa kerran. Mutta me saadaan jo tässä ajassa omistaa Jumalan valtakunnan aarteita. Mitä kaikkea ne voi ollakaan. Hänen armolahjojaan, hänen meille antamia ominaisuuksia, monia asioita. Ja tämäkin lupaus on vahvistettu vielä sille, että me ollaan hänen, että meillä on perintö. Niin Jumalan pyhäinkin on annettu meille sineetiksi. Se niin kuin sineetöisen perinne. Se on vielä niin kuin semmoinen vahvistus, että tämä on ihan näin varmasti tämä asia. Kun meillä on Jumalan pyhäinkin, me saa olla ihan varmoja siinä luottamuksessa, että meillä on tuo perintö. No sitten me saadaan olla arvokkaana, arvokkaassa seurassa, eli osana Jumalan kansaa. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin, että siis enää ole vieraita etteikä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli edelleen Jeesuksen kautta meille jatkuvasti luvataan pääsy Isän Jumalan yhteyteen. Osallisuus Jumalan kansaan ja osallisuus Jumalan perheeseen. Jumalan lapsina me ollaan Jumalan perheväkeä, perheenjäseniä, ja Jumalan lapsina me ollaan myös osana Jumalan kansaa. Meidät otetaan siis hyvin kokonaisvaltaisesti hänen yhteyteensä. Ja tässä käytetään temppeliä kuvaamaan sitä, kuinka Jumala ja hänen läsnäolonsa asuu meissä. Me ollaan arvokkaassa seurassa, koska Jumala pitää meitä arvokkaana. Niin me ollaan arvokkaita. Me ollaan myös valittuja, me ollaan valittuja muukalaisia. Pietari nimittäin kirjoittaa valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan eri puolilla. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeellisen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Niin, eli Pietari osoitti tuon valituille muukalaisille. Ja Pietari kirjoitti heille, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Me ollaan ihan yhtä lailla noita valittuja pakanoita. Tuo kuvaus, mitä Pietari tuossa käyttää, niin se on lainattu Mooseksen kirjoista. Siinä Jumala kuvaa Israelin kansan asemaa. No nyt Jeesuksessa valitut muukalaiset, myös me ollaan saatu tuo asema ja tehtävä. Eli meidän tehtävä on myös olla se pyhä heimo, kuninkaallinen papisto. Siis me kaikki ollaan pyhä heimo, me kaikki ollaan sitä kuninkaallista papistoa. Meillä kaikilla on se tehtävä, me voidaan julistaa niitä tekoja, mitä Jeesus on meidän elämässä tehnyt. Alun perin Jumala antoi sen tehtävän Israelin kansalle. Israelin kansa ei sitä tehtävää pystynyt täyttämään, ja niin Jeesus tuli ja sitten valmisti pelastuksen. Kun me ollaan Jeesuksessa, niin me ollaan sitä valittua sukua. Kun me ollaan Jeesuksessa, me ollaan kuninkaallista papistoa. Kun me ollaan Jeesuksessa, me ollaan pyhää heimoa. Kun me ollaan Jeesuksessa, niin me ollaan omaisuuskansaa. Kun me ollaan Jeesuksessa, niin me ollaan armahdettuja. Eli taas tältä pohjalta, tästä käsin. Tämä on se identiteetti, mistä käsin me voidaan julistaa niitä tekoja, mitä Jumala on tehnyt. Kertomaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ei tavallaan tarvitse tyhjästä ponnistaa, ei ole mitään ikään kuin sillä, että sun pitäisi suosta ponnistaa, että hetkinen, että mikä minä olen mitään sanomaan. Sinä olet kaikkea tätä Kristuksessa. Minä olen kaikkea tätä Kristuksessa. Me ollaan Jumalan kuvia. Ensimmäinen Mooseksen kirja sieltä alusta. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut. Ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naisiksi hän loi heidät. No tuosta tekstistä voi ylipäätään nähdä sen, että kuinka kolmiyhteinen Jumala keskustelee itsensä kanssa. Tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja siinä on ihmisen arvon perusta. Se antaa meille ihmisille arvon. Me jokainen ollaan Jumalan kuvina arvokkaita. Jos meillä ei olisi tätä perustaa, että ihminen olisi vain materiaa ilman sen syvällisempää merkitystä, olisi äärimmäisen vaikea nähdä jokaista ihmistä maan päällä arvokkaana. Mulla tulee mieleen sadistit, murhaajat, kaikin tavoin äärimmäistä pahuutta elämässä harjoittaneet ihmiset. Mutta jokainen ihminen on Jumalan kuva. On arvokas, riippumatta hänen henkisistä, fyysisistä ominaisuuksistaan. Siihen Jumalan kuvana ihmisenä olemiseen liittyy seuraavia asioita. Siihen liittyy meidän persoonallisuus, yhteys, suhteet ja yhteenkuuluminen. Se kaikki on niin kuin täyttyy myös Jumalan kolminaisuudessa. Siellä on sisäinen harmonia, siellä on yhteys, siellä on keskinäinen kommunikaatio. He kuuluvat, Jumalan kolme persoonaa kuuluu yhteen. He ovat yksimielisiä. No, Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa sitä, että meidät on asetettu hallitsemaan, viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa Jumalan edustajina. Kun ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, siis ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi. Se, että mä tänä päivänä sanon näin, niin se ilmeisesti on kohta väärin. Se on kohta Suomen lakia vastaan, mutta siitä huolimatta sanon, kun ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi. Se vahvistaa molempien sukupuolen täyden ihmisyyden ja arvon. Kun nainen luotiin, niin silloin ihmisestä tuli toisen ihmisen kanssa kommunikoiva olento. Eli Aadam pystyi kommunikoimaan paljon syvällisemmin kuin eläinten kanssa. Eli keskinäisen kommunikaatio alkoi siitä. Kun Jumala loi ihmisen kuvaakseen, niin Jumala erityisellä tavalla sitoutui ihmisen historiaan. Jumala istuttaa kuvansa ja kunniansa hänen maalliseen luomukseensa ihmisolentoon, mikä tarkoittaa sitä, että hän tulee itse vedetyksi näin hänen luonneista luotujensa ihmisten historiaan. Eli tämmöinen kaveri kuin Moltmann, joka on saksalainen kristillinen teologi, on sanonut tämän asian näin kiteyttänyt. Jumala istuttaa kuvansa ja kunniansa hänen maallisen luomuksensa ihmisolentoon, mikä tarkoittaa sitä, että hän tulee itse vedetyksi näin luomiensa luotujen historiaan. Jumala on sitoutunut todella syvästi ihmiseen. Hän ei ole välinpitämätön luotujaan kohtaan, toisin kuin monet väittää. Hän on todella rakkaus. Ja syntilankemuksen jälkeenkin ihminen on arvokas Jumalan kuvana. Ja siitä vielä pari Raamatun jaetta. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava. Sillä Jumala on tehnyt hänet, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Eli ihmisen arvo ei ole siinä, mitä hän tekee. Hän on arvokas luojalleen joka tapauksessa. Ja vielä loppukoosteena kaikesta edellä sanotusta. Eli me tarvitaan Jumalan avaamaa ymmärrystä, että me voidaan ymmärtää asemamme Kristuksessa. Ja siinä toimii Jumalan pyhä henki ja Jumalan sana yhteistyössä ja avaa sitä meille. Me ollaan pyhiä ja nuhteettomia, kun me ollaan Jeesuksen omia. Usko Kristukseen on kaiken meidän identiteettimme perusta. Sieltä me saadaan, sitä kautta me saadaan omistaa itsellemme kaikki Jumalan lupaukset. Meitä kutsutaan elämään kutsumuksemme arvoista elämää. Siitä asemasta käsiin, minkälaisessa asemassa me ollaan Jumala edessä, minkälaisena Jumala meidät näkee, meidät kutsutaan elämään sen kaltaista elämää. Me ollaan isämme lapsia. Onko sinulla lapsen sydän ja lapsen mieli? Onko minulla se? Koenko olevani lapsi vai jotain muuta? Me saadaan olla isän lapsia. Meitä on jo siunattu. Ja uskon kautta me voidaan omistaa itsellemme nämä Jumalan siunaukset. Meidät on jo vapaaksi ostettu. Meidät on lunastettu, meistä on täysi hinta maksettu. Jeesuksen veressä on voima. Me ollaan myös perillisiä ja Pyhä Henki on meillä sinettinä siitä perinnöstä. Me ollaan osa Jumalan kansaa, ei mitään tahansa huuhaa väkeä. Me ollaan valittuja muukalaisia, jotka on otettu kaukaa lähelle. Me ollaan päästy lähelle Jumalaa. Jumalan kuva meillä jokaisella on ihmisarvo, huolimatta siitä, mitä me ollaan tehty tai mitä me ollaan. Me ollaan arvokkaita myös langenneenakin. Meidän arvomme ei perustu siihen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivainen Isä sinun sanastasi ja kiitos sun sanasi lupauksista. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille mitä suurimmat ja vahvat lupaukset. Kiitos siitä asemasta, minkä sä olet lahjoittanut meille pojassasi Jeesuksessa. Pyydetään Herra sitä, että se asema, minkä sä oot meille lahjoittanut, me se saatais, meidän ymmärrys, esteet väistyis niin, että me voidaan ne vastaanottaa. Ja Herra, kiitos siitä, että sä teet työtäsi meissä niin, Herra, että sun sanassa on kaikessa voimassa on vallata meitä ja saa tehdä työtään meissä. Niin, että meidän asemassa on lapsenas saa vahvistua. Meillä voi olla lujaa perusta ja luottamus sussa. Niin, että mitä tahansa meitä tulee kohtaamaankaan tässä ajassa, että me voidaan olla levollisella mielellä, koska sä olet meidän kanssamme. Kiitos sä, että meitä jätä, etkä sä meitä hylkää. Ja vielä, jos täällä on joku sellainen, joka ei vielä tunne Jeesusta omana vapahtajanaan, mä pyydän sua, että voit rukoilla tässä nyt mun perässä sellaisen rukouksen, jossa haluat pyytää, että Jeesusta tulisi mun elämääni. Jeesuksesta tulisi sun elämän perustaja, syntiä anteeksiantaja. Herra Jeesus, mä oon rikkonut sua vastaan ja mä olen tehnyt syntiä sua vastaan. Mä uskon, että sä oot kuollut mun syntieni tähden. Anna minulle mun syntini anteeksi ja tule mun elämäni Herraksi. Aamen.